Mergem mai departe în fapte și privim cu ajutorul lui Dumnezeu în capitolul 15. Sigur, capitolul acesta este un capitol, am putea spune, absolut special. Sunt foarte multe teme pe care le-am putea dezbate. Dar mesajul meu se bazează pe un contrast, dacă vreți. Credință sau fapte, sau credința versus faptele. De aceea aș vrea să observăm o schimbare în acest capitol, până în acest capitol. Dacă până acum în cartea Faptele Apostolilor am întâlnit o opoziție împotriva Evangheliei care venea din afară, din iudaismul apostat și opoziție din partea culturii păgâne, de acum încolo opoziția lucrează în sânul bisericii, în lăuntrul bisericii. Vă aduc aminte Apostolul Pavel în Fapte 20, când se desparte de prezbiterii din Efes, în mod deosebit în cuvântul lui de rămas bun spune lucrul acesta, că va fi o opoziție care vine din afară, dar vor fi lupropitorii în mijlocul vostru. Subliniind foarte clar acest lucru. Numai un alt aspect pe care vreau să îl vedem este că de acum încolo, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos este definită în termeni teologici. De ce? De ce? Ca să nu lase loc la interpretări greșite în sânul bisericii. Și după cum vedem în acest capitol 15, din fapte, doctrina mântuirii era cea atacată. Ea a fost una din primele doctrine care trebuiau definite, trebuiau clarificate. Iată de ce Pavel și Barnaba s-au dus la Ierusalim să definească termenii mântuirii cu liderii bisericii din Ierusalim. Din sânul cărora, așa cum am citit în versetul 1, câțiva oameni veniți în Iudeea învățau pe ucenici și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți, spuneau oamenii aceștia. De aceea, Apostolul Pavel și cu Barnaba trebuiau să clarifice un lucru. Atenție, să nu tragem concluzia că s-au dus la Ierusalim să primească autoritate de la Uniunea Baptistă din Ierusalim. Nu. Categoric nu. Pentru că nu ei i-au chemat și nu ei i-au trimis, ci aduceți-vă aminte că Dumnezeu l-a chemat pe Apostolul Pavel. Să vestească ce? Evanghelia Harului. Apostolul Pavel știa ce vestea. Dar el trebuia să stabilească termenii și condițiile mântuirii, deși acest termen nu i-a stabilit biserica, nu i-a stabilit, nici biserica din Ierusalim, ci i-a stabilit însuși Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel vorbind despre chemarea sa, în Galateni capitolul 1, versetul 15 încolo. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere pe mine, pe fiul său, ca să vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat nici un om. Nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. Deci, când este cineva chemat de Dumnezeu, n-are nevoie să ceară dreptul de la o autoritate omenească, dragii mei. Când Dumnezeu cheamă, omul acela trebuie să se supună cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că o biserică locală, așa cum a fost vorba de chemarea lui Pavel și a lui Barnaba, recunoaște chemarea care vine de la Dumnezeu. Nu facem asta în afara sau împotriva bisericii locale. Dar nu în mod categoric. Nu autoritățile eclesiastice stabilesc cine și cine nu este chemat de Dumnezeu. Apostolul Pavel și Barnaba s-au dus în biserica din Ierusalim pentru că în sânul ei au fost oameni care răspundeau o evanghelie falsă, dragii mei. Aceștia trebuiau opriți de cine? De biserica lor. Deci nu s-au dus să ceară permisiune să predice evanghelia sau să fie verificați de liderii bisericii din Ierusalim dacă se califică pentru lucrarea de provăluire a evangheliei. Nu. Nu acesta a fost scopul. Scopul a fost că, și am vedem dacă citim cu atenție primele versete din capitolul 15, că apostolul Pavel a avut suficiente confruntări cu acești iudaizatori. Și oamenii aceștia nu s-au oprit. Nu s-au oprit din a răspândi o evanghelie falsă. Și de aceea, neavând ce face, altă soluție era decât să meargă la Ierusalim și să pună biserica din mijlocul căreia. Țineți minte, biserica nu i-a trimis pe aceștia. Nu i-a trimis biserica din Ierusalim pe aceștia. Dar aceștia de capul lor s-au dus. Și iată de ce a fost nevoie de această întâlnire, dragii mei. Așa cum am spus de la început, sunt multe subiecte care am putea aborda, dar eu am trei afirmații în această dimineață. Cu privire la acest text. Era vremea ca Pavel, prima afirmație, deși o să vedeți că afirmația este foarte rezumativă, dar aș vrea să le nuanțez puțin. Era vremea ca Pavel să fie tolerant sau mai tolerant? A doua afirmație, trebuia ca separarea dintre evrei și neamuri să continue și în trupul lui Hristos? Și hai să vedem ce era fals în această dispută. Sau cine erau cei care răspundeau o evanghelie falsă? Prima mai afirmație este toleranță versus intoleranță. S-ar putea să fim surprinși să vedem că împotrivirea față de doctrina mântuirii vine tocmai din interiorul bisericii. Dar, dacă citim versetul 1, exact asta s-a întâmplat. Dacă spuneau unii câțiva veniți din Iudeia și chiar învățau pe frați, spune textul, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Dacă suntem surprinși de împotrivirea față de doctrina biblică a mântuirii, s-ar putea să fim surprinși și de reacția promptă a apostolului Pavel. Oare n-ar fi trebuit ca Pavel să fie mai tolerant aici? Să o ia puțin așa mai ușor, cum zice, mai îngăduitor. Asta înseamnă toleranță. Să fii mai îngăduitor. Adică să mai închizi ochii. Să nu sară așa dintr-o dată Pavel. Nu era oare acesta momentul? Pot să vă spun că nu. Categoric nu. Apostolul Pavel a procedat absolut corect. De ce? Pentru că la mijloc erau, dragii mei, termenii mântuirii. Era doctrina mântuirii. Dacă avem o doctrină a mântuirii parțial adevărată sau o parte adevărată și o parte falsă, e clar că e semănată confuzie și e clar că efectele nu sunt cele scontate. Vom da oamenilor un mesaj greșit și o speranță falsă, dragii mei. Iată de ce apostolul Pavel a considerat că nu era vremea să tacă, să fie îngăduitor acum. Dacă acum ar fi fost tolerant, ar fi fost lipsit de loialitate față de adevărul lui Dumnezeu. Și ar fi fost doctrina mântuirii neclară încă de la început. Și bineînțeles era pusă în joc libertatea spirituală a celor mântuiți. Dragii mei, doctrina mântuirii nu este negociabilă. Există probleme secundare în practicile noastre, care pot fi diferite de la biserică la biserică. Dar termenii și condiții mântuirii nu pot să difere, dragii mei. Biserica nu poate salva pe nimeni, chiar dacă unele biserici propovăduiesc asta astăzi. Niciodată nu voi spune că numai cei ce sunt baptiști independenți, aceia pot fi mântuiți. Acest lucru nu-l stabilesc eu. Acest lucru l-a stabilit Dumnezeu. Dumnezeu, prin Evanghelia sa, numai El poate propovădui. Și țineți minte, am mai învățat asta la studiu biblic. Că în general sectele spun, numai noi suntem mântuiți. Cine face această afirmație, dragii mei, are o mare problemă. Dar, vă rog să nu uitați următorul lucru. Că termenii și condițiile mântuirii le-a stabilit Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit planul său de mântuire. Dumnezeu ne-a trimis pe Fiul Său, unicul Salvator. Și numai Iisus Hristos poate mântui. Cine nu acceptă termenii biblice ai mântuirii, nu este mântuit. Numai Dumnezeu poate mântui, pentru că El a stabilit acești termeni ai mântuirii. Și un alt aspect este că El i-a pus sau i-a inserat în Evanghelia propovăduită de apostol. Și Evanghelia care ne este lăsată, dragii mei, pe paginile Sfintelor Scripturi. Dar un alt aspect este că nimeni nu poate scoate ceva din termenii mântuirii. Nimeni nu poate adăuga ceva la termenii mântuirii. El ne-a dat o mântuire perfectă și una completă, dragii mei. Iată ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6-8. Mă mir că treceți așa repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voie să Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să provească o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, spune Apostolul Pavel mai târziu, în Galateni, pe care o scrie. De fapt, o scrie, să știți, între prima călătorie, care tocmai a încheiat-o, și a doua. Și probabil că ceea ce s-a întâmplat în acest capitol 15, asta a determinat și, bineînțeles, Duhul Sfânt l-a convins să scrie epistola către Galateni. Deci, Apostolul Pavel cu Barnaba s-au dus la Ierusalim nu pentru că n-ar fi avut autoritate să rezolve problema în disputa cu iudaizatorii, ci tocmai pentru că ei aparțineau bisericii din Ierusalim și că aceștia trebuiau opriți de biserica din sânul în căruia făceau. Aceștia trebuiau să fie opriți să răspândească erezia. Și așa cum este practica noastră biblică, biserica locală trebuie să facă lucrul acesta. La această afirmație pe care am făcut-o prima dată, toleranți sau intoleranți, îngăduitor sau neîngăduitor, permiteți-mi să vă aduc aminte de câteva lucruri în practica bisericii noastre în care am decis să fim toleranți. Hai să facem puțin distinția. Suntem, mereu avem impresia că noi suntem, unii cred, că suntem intoleranți. Și vreau să vă arăt câteva lucruri în care suntem toleranți. Dar de asemenea sunt lucruri în care nu putem fi toleranți, ci suntem intoleranți. De-a lungul istoriei, între creștini, s-au format anumite tradiții, anumite obiceiuri sau anumite practici, cu care putem să fim de acord sau putem să nu fim de acord. Dar acestea nu sunt fundamente, nu sunt fundamentale. Acestea sunt lucruri secundare, care nu ar trebui să ne separe. Am ales pe scurt, că mi-a venit în minte zilele acestea când am pregătit mesajul, vreo patru lucruri. De exemplu, primul lucru care întotdeauna mi-a venit, aproape întotdeauna când vorbesc de tradiție, e ținerea sărbătorilor. Există chiar între noi baptiști independenți care au un accent mai mare pe sărbători. Când mă refer la sărbători, mă refer strict la Crăciun și la învierea Domnului, la Paști. Nu la cele împrumutate din calendarul ortodox, dintre unii din baptiști, din marea majoritatea baptiștilor din țara noastră. La botezul Domnului, la înălțare, au început să adune și în diferiți sfinți și așa mai departe. Mă rog. Noi am decis să nu avem un accent prea mare pe sărbători și nu vom avea prima sau a doua zi nici de Crăciun, nici de Paști. Nu. Pentru că, în primul rând, ele n-au fost poruncite de Domnul Iisus Hristos. Practicarea acestor sărbători nu a început cu apostolii, dragii mei, ci aceste sărbători au fost preluate pe vremea când biserica începuse cea mai mare compromitere a ei. Pe vremea după, efectiv, pe vremea părinților bisericii și chiar mult mai târziu. Dar, dacă o biserică de aceeași doctrină și practică cu noi are un accent mai mare pe aceste două sărbători, acest lucru nu este un motiv de separare, dragii mei. Suntem toleranți și suntem îngăduitori cu ei. Vă dau un alt exemplu. Acoperirea capului la femei. Noi credem că învelitoarea capului potrivit este părul. Așa spune 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 15. Citiți 1 Corinteni 11 cu 15, acolo e definit învelitoarea capului. Alții consideră că mai au nevoie și de a doua învelitoare. Noi nu suntem împotriva și celei de-a doua și celei de-a treia învelitoare, dacă vor. Nu avem nimic împotriva. Dar, atenție, știți care e problema? Dacă noi ne judecăm și avem o atitudine de privit în sus, de sus la ceilalți care folosesc două sau trei învelitori. Nu. Acest lucru nu e bun. Acest lucru generează într-adevăr conflicte, dar acesta nu este un motiv de separare, dragii mei. Este o practică de la biserică la biserică. Și niciodată n-am spus femeilor, voi unei femei din biserica noastră, dacă vine cu baticul, dă-ți-l jos. Și nu o să spun. Nu se pune problema. Dar vreau să înțelegem că aceste lucruri sunt lucruri secundare. Lucruri de mai mică importanță. Altele sunt lucruri primordiale. Vă dau un alt exemplu. Purtarea pantalonilor de către femei. Noi acceptăm că sunt situații în care o femeie poate purta pantaloni. Sunt alții care nu fac nicio excepție. Și nu cred neapărat că păcătuiesc neapărat. Fiecare în privința aceasta. Dar, atenție, fac o subliniere aici. Așa, ca și o remarcă pentru biserica noastră. Cred că în casa Domnului întotdeauna ar trebui să venim nu în pantaloni. N-am o scriptură. Nu este o poruncă. Dar v-am spus ce este mai bine. Nu facem de asta un aspect de separare. Dar cred că lucrul acesta este normal. Ca bărbații să fie bărbați și femeile să fie femei. Un alt exemplu. Ce traducere a scripturii folosim? Sunt unii baptiști independenți care spun că numai King James Bible este o scriptură inspirată pentru vorbitorii de limba engleză. Pentru noi, ca biserică, noi folosim Cornilescu 21 sau 31. S-ar putea să vină și la noi o astfel de dezbatere, dar noi nu impunem traducerea nimănui. Pentru că nu există nicio traducere inspirată. Există doar un original inspirat. Iar orice traducere poate fi îmbunătățită, dragii mei. Pentru noi acest lucru nu este un motiv de separare, dragii mei. Care sunt motivele atunci de separare? Bineînțeles că fundamentele Scripturii. Doctrinele majore ale Scripturii. Doctrina mântuirii, despre care tocmai astăzi vorbim, este una dintre ele, pentru care ne separăm. Când cineva face afirmația pe care iudaizatorii au făcut-o, sigur, mai adaugă ceva la credință, așa cum au făcut ei, sau amestecă credința cu altceva. Dacă nu faceți cu tare lucru, nu puteți fi mântuiți, nu putem fi îngăduitori. Nu avem dreptul să fim toleranți. Nu putem fi de acord cu creștinii care spun că botezul poate sau este o parte a mântuirii. Nu putem fi. Nu putem avea să ne asociem cu ei. Nu putem colabora cu ei, pentru că răspândesc o evanghelie falsă. Nu putem fi de acord cu creștinii care spun că dacă nu vorbim în limbi, nu putem fi mântuiți. Nu putem fi de acord cu cei ce spun că dacă nu păzești sabatul, nu ești mântuit. De aceștia ne separăm. Pentru că ei au adăugat un anumit lucru, ca și iudaizatorii, la mântuire. Și termenii mântuirii este credința în Domnul Iisus Hristos. Plus, minus, nimic. Prima afirmație, deci, a fost toleranți versus intoleranți. A doua afirmație, evrei împotriva neamurilor sau versus neamurilor. Există o deosebire între mântuirea evreilor și a neamurilor? Sunt termenii și condițiile mântuirii diferite pentru evrei și diferite pentru neamuri? Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, de la versetul 9 la 12. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Adică noi, cine era? Evreu sau fariseul Pavel, fostul fariseu Pavel. Nici de cum, spun el. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, spune Apostolul Pavel. După cum este zis, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din râsul pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au ajuns niște netreptici, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Deci, în privința aceasta, suntem toți o apă și un pământ, cum spune română. Toți o apă și un pământ. Pentru că suntem toți păcătoși, indiferent de rădăcinile noastre rasea. Toți suntem păcătoși. Da, evreilor Dumnezeu ne-a încredințat cuvintele sale potrivit lui Roman 3 cu 2. Ei aveau o istorie a umblării cu Dumnezeu, o tradiție, pe când nu aveau nimic din toate acestea. De la Rusalii încoace, în urma predicării lui Petru, s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos mulți evrei și chiar preoți, ne spune prima parte a faptelor. Desigur că acestea fuseseră crescuți în iudaism, că fuseseră circumciși, că ei aduseseră jertfe la templu și că urmau tradiția iudaică. Dar în calea Domnului Iisus Hristos, vestită de după Rusalii și de apostol, circumcizia, sabatul, jertfele nu mai aveau niciun rol. Toate astea erau doar umbre care îl prezentau în Vechiul Testament pe Domnul Iisus Hristos. Și nu mai aveau nicio relevanță spirituală, dragii mei. Cu toate astea însă, câțiva iudei, care nu vor să renunțe la tradițiile lor, și ei vor ca cei născuți din, să impună, ca cei născuți din nou, dintre neamuri, să devină mai întâi iudei, să se circumcize, să fie circumcizi, ca apoi să devină creștin. Toată această neînțelegere a crescut și discuțiile dintre apostoli și dintre iudei nu i-au făcut pe aceștia să renunțe, așa că apostolul a fost nevoit să se adreseze bisericii din Ierusalim. Dragii mei, iudaizatorii nu înțelegeau relația dintre har și lege, sau poate nu vreau să înțeleagă. Nu au acceptat că Hristos este sfârșitul legii, așa cum ne spune tot în cartea Roman. Că legea a fost un îndrumător până la el. Că legea n-a mântuit și nici nu poate mântui pe nimeni. Că nimeni nu poate păzi toată legea. Că legea are rolul, doar rolul, să ne vedem noi păcătoșenia noastră și să strigăm după un salvator. Dar evreii erau obișnuiți să respecte legea. Dar întrebarea este, o respectau ei în toate? Nu. Știți unde era accentul lor? Pe legea ceremonială. Și circumcizia era o lege ceremonială. Nu era accentul pe cele 10 porunci, că era inima, de fapt, a legii. Ce făceau, de fapt, acești iudaizatori de dragul tradiției lor? Închideau, dragii mei, ușa bisericii, să o spunem așa, închideau ușa bisericii de dragul tradiției lor. Închideau ușa bisericii lui Hristos pentru neamuri și tocmai de aceea apostolul a hotărât să rezolve disputa cât mai repede. Aceștia, de fapt, rezideau zidul dintre evrei și neamuri pe care Iisus Hristos îl dărâmase la Calvar. Așa ne spune apostolul Pavel în Efeseni, scrie mai târziu lucrul acesta. Doreau să pună pe neamuri un jug pe care nici ei, nici părinții lor nu l-au putut purta. Iată, înțelegem acum mai bine de ce a trebuit el să scrie epistola către Galateni între prima și a doua călătorie, dar vreau să vă atrag atenția încă un aspect. Nu numai că Apostolul Pavel a fost un apologet al doctrinei mântuirii și a stabilirii termenilor mântuirii, dar există o altă implicație aici. Dacă iudaizatorii aveau dreptate în demersul lor, aceștia puneau la sub semnul întrebării chemarea și slujirea în misiune a Apostolului Pavel și a lui Barnaba. Dacă iudaizatorii au dreptate, atunci Pavel și Barnaba nu trebuiau să se ducă să provoduiască în neamurile. Ei s-au dus din propria lor inițiativă, spunând, erau niște mincinoși pentru faptul că au spus că Dumnezeu i-a trimis și că biserica din Antiohia este o biserică care nu trăiește în adevăr. Înțelegeți de ce trebuia ca Apostolul Pavel să aibă confruntarea cu liderii bisericii din Ierusalim? A treia afirmație. Fals versus autentic. Este Evanghelia falsă un pericol pentru biserica locală și pentru oamenii în general? Am să vă spun ceva. Aud frați cu care mă întâlnesc și îmi spun de emisiunile creștine pe care ei le văd la și predicile pe care ei le ascultă la diferite posturi. Pe la OTV, pe la ăștia de la Timișoara, Alfa și Omega, în sfârșit și așa mai departe. Stau și mă uit la ei și știți că nu sunt în stare să deosebească Evanghelia. Păi vorbesc din Biblie, e adevărat, dar vorbesc pe lângă Biblie. Sau mai adaugă ceva la Biblie. Și știți de ce asta? Pentru că nu cunosc doctrinile fundamentale ale Scripturilor. Sunt încântați de nu știu ce pastor adventist care predică așa de bine pe Alfa și Omega și așa e. Și ei nu știu ce predică adventiște. Că nu există iad? Că sufletul doarme? Și multe, multe alte lucruri. Că sabatul este o condiție a mântuirii? Și așa mai departe. Multe alte lucruri. Înțelegeți? Ei, știți de ce nu cunoaștem falsul? Pentru că nu cunoaștem adevărul. Nu ne cunoaștem propria Scriptură. Nu cunoaștem mărturisirea de credință. Nu suntem înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că există astăzi în rândul evanghelicilor o dorință și o influență. Nu atâta doctrină. Hai să lăsăm doctrina. Pentru că doctrina se pare. Corect. E adevărat. Dar ar trebui să ne despartă mai întâi de lume și de învățătura falsă. Dacă nu înveți doctrina, niciodată nu vei deosebi falsul de autentic, dragii mei. Am încheiat duminica trecută studiul despre câteva secte. Și chiar în orașul nostru sunt prezente aceste secte și răspândesc Evanghelia lor falsă. Chiar cunosc oameni în orașul nostru care aparțin acestor grupări. Și noi știm că ei au crezut o Evanghelie falsă. Pot să am eu părtășie cu ei? Nu. Dar pot să fac ceva pentru ei. Pot să mă rog cu ei. Adică pentru ei, scuzați-mă, nu cu ei. Pentru ei. Și un alt lucru. Atunci când drumurile noastre se intersectează și avem ocazia, ce ar fi în dragoste să le arătăm care este Evanghelia autentică și care sunt erorile în care ei stăruiesc. Ce era fals în Evanghelia iudaizatorilor? Atenție! Nu totul era fals. Pentru că ei susțineau că o persoană poate fi mântuită prin credință.
Și prima afirmație este corectă, este biblică.
Dar, mai adăugau ceva, prin împlinirea ceremonialului circumcizii. Deci prima afirmație este adevărată și a doua este falsă. Deci, amestecau adevărul cu falsul. Câte o treabă trebuie să fie într-un pahar ca să fie, ca să mor, ca să fie periculos pentru tine? Doar câteva picături. Exact așa este și în ceea ce privește Evanghelia, dragii mei. Deci iudaizătorii amestecau Evanghelia autentică cu ce Iisus Hristos și apostolii n-au predicat. Da, ei erau circumciși, dar asta nu afecta în niciun fel viața lor spirituală. Circumcizia, dragii mei, vă aduc aminte, fusese un semn exterior al legământului cu poporul Israel făcut de Dumnezeu cu ei atunci când i-a scos din Egipt. Dar inima lor, tot necircumcisă, a rămas. Chiar dacă aveau un semn al circumciziei în trupul lor, inima lor, tot netăiată împrejur, a rămas, dragii mei. Și de aceea aveau și evreii nevoie disperată de un salvator. Și salvatorul Dumnezeu a hotărât să fie Iisus Hristos. Iisus Hristos, fiul său, care a devenit evreu, sub lege, cum spune Galateni 4:4, dar care să fie salvator și pentru neamuri, spune cuvântul Dumnezeu. Știți că falsul apare peste noapte și nici nu știi cine a spus primul credință plus ceva. Dar falsul se răzvânțește și astăzi și sunt mulți creștini care spun că pentru a fi mântuit îți trebuie credință și fapte. Acest lucru este fals. Pentru credință îți trebuie doar, pentru a fi mântuit îți trebuie doar credință. Faptele sunt o consecință a credinței noastre în Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu noi nu putem face fapte bune. E o dovadă a mântuirii. Aceste fapte le învățăm. Aceste fapte ne dă Duhul Sfânt puterea să le împlinim. Pentru că nu le-am putut împlini atunci când am fost fără Hristos. Și fără prezența Duhului Sfânt care locuiește în noi, fără roada Duhului Sfânt în noi, nu putem face nicio faptă bună. Dacă urmărim discuțiile din biserica din Ierusalim, iată, e o altă temă aici, vom vedea că ele au fost în particular, deci orice problemă, când avem orice problemă, mai întâi o discutăm în particular, nu venim cu ea și o trântim în plenul bisericii și așa mai departe, apoi prima discuție publică, au fost două discuții publice. Prima discuție publică, părțile și-au prezentat argumentele și iudaizatorii și apostolul Pavel. Bineînțeles, au fost apoi și cei care găzduiau cei din biserica din Ierusalim, deci toate trei părțile, și apoi a fost o a doua întâlnire publică în care a fost anunțată rezoluția întâlnirii. Ce s-a rezolvat în urma acestei discuții? Da, subiectul nostru nu este, am spus așa doar ca să vedem că într-adevăr în toate lucrurile în Biserica Domnului există rânduială, așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Hai să vedem cum au fost conduși apostolii evrei să vestească Evanghelia neamurilor. Acest lucru nu trebuie să-l uităm. Și Petru are o intervenție salutară de fapt aici. El spune așa, că Dumnezeu l-a ales pe el. Iată, Matei 16, 18 îi spune așa, într-o zi când Domnul Iisus Hristos îi întreabă, cine sunt eu? Petru răspunde, Petru este mustrat, dar tot acolo Domnul Iisus Hristos îi spune, și tu ești Petru, și pe această piatră voi zi biserica mea. Și porțile locuințelor morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Și să ne aducem aminte că la Rusalii sau de Rusalii, cine este cel ce se ridică și vorbește în numele Domnului Iisus Hristos? Cine? Apostolul Petru.
Și Domnul deschide ușa împărăției cerurilor cui? Evreilor. Aduceți-vă aminte că în ziua aceea 3.000 de suflete au crezut și au fost botezate. Mai târziu, alte 2.000. Iată, biserica din Ierusalim este, de fapt, formată. Începe să fie organizată. În timp ce slujea acolo, iată, el este trimis la Samaria. N-avem timpul să citim tot ce se întâmplă la Samaria. Aduceți-vă aminte că Samaria era socotită, deși era fostul regat de nord, era socotit de iudei, ce? Că era populată de neamuri. Și samaritenii erau neamuri pentru iudei. Și apostolul Pavel Petru trebuie convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se ducă la samariteni. Vă citesc un fragment. Din Fapte 8:14 până la 15 și versetul 20. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Versetul 19 și 20. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Domnul i-a vorbit între timp lui Petru să se ducă acolo, că el nu vrea să se ducă, Duhul i-a zis, iată, te caută 3 oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis, spune Duhul Sfânt lui Petru. Petru se duce, dar foarte bine pentru el că își ia măsuri de precauție. Dacă bine mi-aduc aminte, a luat împreună cu el încă 6 frați din biserica din Ierusalim. După ce s-a întors, a fost Petru luat la întrebări de biserica. Bineînțeles, exista în biserica din Ierusalim o partidă a fariseilor, sau nu neapărat farisei, dar probabil că fie nu erau născuți din nou, fie erau născuți din nou, dar încă țineau mai mult la tradiție decât la învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și iată că Petru este mustrat de aceștia, de ce s-a dus la... Și Petru vine în fața lor, împreună cu martorii pe care i-a luat, și el explică ce s-a întâmplat. Fapte 11 de la 1. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au privit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îi mustrau cei tăiați împrejur și ziceau, a intrat în casă la niște oameni tăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând ce le întâmplat. În versetul 7 mai încolo, iată ce spune. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar am spus, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis, a dat o ară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu lume spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși la cer. Și iată că îndată 3 oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei mele în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești 6 frați m-au însoțit. Și am intrat în casa omului, spune Petru. Observați? Petru aduce aici argumentul că nici el n-a vrut să se ducă. La Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, l-a forțat să se ducă. Și nu se putea împotrivi călăuzirii Duhului Sfânt. Erau granițe pe care mintea lui n-a crezut că le, dincolo de tradițiile și obiceiurile lor. Iată, Dumnezeu îi spune, lasă astea la o parte. A trecut vremea asta. Acum trebuie să deschiți Evanghelia și dată Evanghelia și neamurilor. Dumnezeu a anulat credința neamurilor dându-le Duhul Sfânt. Și Petru vei spune în versetul în Fapte 11 de la 15 la 18, uitați următorul lucru. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorit peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului care a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar, ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine le-am eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce am auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și a zis, Dumnezeu, deci, a dat și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Deci observați că în Fapte 11 a mai fost în sânul bisericii o problemă la ținul acesta. Petru a venit împreună cu martorii, cu toți, și se părea că toate lucrurile s-au rezolvat. E, totuși, au rămas în sânul bisericii oameni care n-au fost de acord cu ceea ce Petru a făcut. Un alt aspect. Dumnezeu a șters diferențele dintre evrei și neam. În Fapte 15:9 spune Petru, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei. În trecut le-a curățit inimile prin credință. Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Pum! Acesta este termenul mântuirii. Acestea sunt condiții, acestea sunt termenii mântuirii, dragii mei. Dispensația legii se încheiasă. Este adevărat că de secole Dumnezeu a cerut evreilor să păstreze diferențele. De ce le-a cerut? Iată Levitic 10 și 11. Ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce este nesfânt. Ce este necurat de ce este curat. Și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise. Dar vremea aceasta s-a încheiat. Dumnezeu, spune cuvântul, a luat jugul legii. Acum, deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu, spune Petru? Și puneți pe grumasul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. Se vede clar, dragii mei, că Dumnezeu i-a inclus și pe neamuri în planul său de mântuire. Era începutul unei noi dispensații, așa cum a spus, biserica era locul în care evrei și neamuri împreună, mântuiți, bineînțeles, mântuiți mai întâi și apoi împreună, formau trupul lui Hristos, care este biserica lui Hristos sau biserica locală. Iar apostolul Pavel a înțeles acest lucru de pe drumul Damascului. Aduceți-vă aminte ce i-a spus în confruntarea cu Domnul Iisus Hristos. Când el a spus, ce vrei să fac? Domnul i-a spus, du-te în cetate și ți-va spune. Și aduceți-vă aminte că Dumnezeu i-a spus lui Apollo. Lui Anania, spune-i ce are de suferit și spune-i că îl fac apostol al neamurilor. Apostolul Pavel nu făcea altceva decât să-și apere slujba. The false. Iată de ce el a fost un om care a fost intolerant cu cei care atacau adevărul Scripturilor. Cred că această intoleranță ne lipsește, dragii mei. Și ea este necesară, dar trebuie călăuzită de Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu de firea noastră pământească. Atenție! În concluzie, opoziția în biserică se ridică și poate exista și în fiecare biserică locală. O, dar noi nu avem așa ceva. O să spuneți. Vreau să vă spun ceva. Ba, avem. Ori de câte ori cineva din trupul lui Hristos sau cineva care nu este în trupul lui Hristos neapărat se împotrivește adevărului Scripturii și îl respinge pe Domnul Iisus Hristos, a trecut în opoziție. Avem o opoziție. Și s-ar putea ca cei din biserică să nu știe. Dar cel ce citește inimile știe lucrul acesta. Ori de câte ori asculți Cuvântul lui Dumnezeu și ți se predică Cuvântul lui Dumnezeu și spui, cu asta nu sunt de acord. O spui tu, pastore, dar pe mine nu mă interesează. Cu asta nu sunt. Tu ești în opoziție. Și vreau să știți că sunt situații când predicăm în casa Domnului și vedem o luptă spirituală. Știți de ce e asta luptă spirituală? Pentru că există opoziție. Ne opunem și respingem Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când firea noastră este expusă, când firea noastră este descoperită, când suntem mustrați, nu ne convine, nu ne place și atunci trecem în opoziție. Ori de câte ori nu recunosc că sunt păcătos și spun, Doamne, așa e, Accept mustara ta, ăsta sunt eu.
Și le spingi. Dragul meu, să ții minte, eu și în opoziție. Așa am să mă spun să cred. Vreau să vă spun, ne-am obișnuit stând aici cei ce vin. Știți că atunci când respingem ceea ce propăduim aici, se vede și pe fața noastră din tâmbă. Sunt unii care nu înghit și se vede pe fața lor. Ce fac? Eu mă rog pentru ei, Doamne, știu că e firea. Știu. Dar vreau să spun lucrul acesta pentru că și noi, și în sânul nostru există o poliție. Și v-am spus că ori de câte ori resping cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu fac altceva decât să trec de partea iudaizatorilor. Un alt lucru cu care vreau să închei. Mântuirea este numai prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Așa a fost și în Vechiul Testament și așa este și în Noul Testament. Dar în Noul Testament apostolii au trăit alături și l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, care este Fiul Dumnezeu și care a fost trimis de El să devină Salvatorul nostru. Și ei ne-au lăsat mărturia lor pe paginile Sfintelor Scripturi în Noul Testament. Am două întrebări. Ești tu sigur că ești mântuit? Dacă nu ești, nu pleca de aici până când nu ești sigur. Mai am o întrebare. Știi sigur unde o să-ți petreci veșnicia?